kalbės Vilniaus Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Kristus prisikėlė, jis tikrai prisikėlė. Sveikinu jūs su Kristaus prisikėlimu ir norėčiau pradėti velykinį apmąstymą mūsų liuteroniškos giesmės žodžiais. Mirtie, kame tavo gilys, ką pragarę laimėjai, ką mums šetonas padarys, su gundimais atėjęs, jau Dievui mes dėkokime už tą didingą pergalę, kurią jis mums laimėjo. Jau gyvas Jėzus vėl pas mus, jis mirtį nugalėjo, pralaužęs pragaro vartus išlaisvinti atėjo, didysis mūsų karžygys, pasaulį teisiai jis valdys, jis viešpats galingiausias. Šiuo metu visi vakarų krikščionys girdime daug pamokslų, apmąstymų apie Kristaus prisikėlimą. Ir šiandieną mes sveikiname vieni kitus, džiaugdamiesi Kristus prisikėlė. Kai buvau pakviestas šiai katechezijai į Marijos radiją, iškart supratau, kad užduotis nebus iš lengvųjų. Kartą yra nutikę, ir čia tikrai istorija, vienam mažam vaikui, kai jam paskambino krikšto tėtis pasveikinti su Velykom. Jis pasveikino vaiką tokiais žodžiais: Kristus prisikėlė. Į ką vaikelis atsakė: žinau. Ir mes apie prisikėlimą žinome, tačiau ką mes žinome ir kaip tai įtakoja mūsų gyvenimą. Ir šiandieną leiskite pasidalinti keliomis mintimis, kuriuos tikiuosi kai kam primins tai, kas jau žinoma, o gal kai kurie apmąstymai paskatins mus pasverti ir dar kartą apmastyti mūsų tikėjimą, gyvenimą ir santykį su Dievu. Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas, kurį mes tariame, kalba: nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Šie žodžiai apie mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuriuos mes tariame po to, kaip apmastome ir išpažįstame jo mirtį, po to, kai sakome nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, tie žodžiai nusako Kristaus išaukštinimą ir pašlovinimą. Apaštalo Pauliaus laiške Filipiečiams, antrame skyriuje nuo 9 iki 11 eilutės skaitome: todėl ir Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą aukštesnį už visus vardus, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kad kiekvienas liežuvis išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats, Dievo Tėvo šlovei. Kristaus išaukštinimo būsena apima įvykius nuo jo nužengimo į pragarą iki sugrįžimo teisti. Taigi nužengimas į pragarą, prisikėlimas, įžengimas į dangų, sėdėjimas Dievo Tėvo dešinėje ir sugrįžimas – visa tai mums nusako ir mes išpažįstame, kaip Kristus yra išaukštintas. Pirmiausia, jis nužengė į pragarą, ir mes apie tai trumpai, apie kitus išaukštinimo aspektus mes šiandieną nekalbėsime, bet mes žinome, kaip mums pirmajame Petro laiške parašyta: ir nužengęs skelbė kalėjime esančioms dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios. Taigi jau Kristus žengė į pragarą kaip viešpats ir kaip nugalėtojas, sulaužydamas pagal psalmininką vario vartus ir geležinės velkes, visą tai, kas laikė mūsų protėvius toli nuo Dievo. Štai apie prisikėlimą, kai mes sakome žinau, mes skaitome evangelijas ir jūs šiandieną ir šiomis dienomis ir šiomis savaitėmis, jūs mes visi girdėsime ir skaitysime ir apmastysime. Ir mes žinome, kad prisikėlimas iš numirusių, jis buvo pažadėtas mūsų protėviams. Jau mūsų tėvai Adomas ir Ieva išgirdo evangeliją, kai Dievas kalbėjo gyvatei. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių. Įkirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną. Ir pranašas Izaijas daug šimtmečių iki mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo į šį pasaulį, užgimimo, pranašavo. Iš tikrųjų, mano tarnui seksis. Jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas. Viešpačiai patiko jį sužeisti. Jis padarė jį ligoniu. Kai tu atiduosi jo gyvybę kaip atneša už kaltę, jis matys paligonis, ilgai gyvens ir viešpaties valia per jį klesties. Po savo sielvarto jis matys šviesą ir pasisotins. Mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, pats nešdamas jų kaltes. Todėl aš duosiu jam dalį tarp didžiųjų ir su galingaisiais. Su galingaisiais jis dalysis grobiu, nes jis atidavė savo gyvybę mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltelių, nors nešė daugelio nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius. Ši didžioji pranašystė apie kenčiantį Dievo tarną Izaijo pranašystę, ji liudija apie tai, kad Viešpats gyvens, kad Viešpats bus mirties nugalėtoju. Ir mes skaitome pirmajame laiške korintiečiams, 15 skyriuje nuo 3 iki 8 eilutės, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, kad jis buvo palaidotas, kad jis buvo prikeltas 3 dieną pagal raštus ir kad jis pasirodė Kefui, paskui 12, o po to jis pasirodė daugiau kaip 500 brolių vienu metu. Štai mes gyvename laike, kai pranašystės jau yra išsipildytos, mes skaitome evangelijų pasakojimus apie tuščią kapą, apie prisikėlusį viešpatį, apie tai, kaip jis pasirodo moterims, mokiniams ir džiaugiamės tuo. Džiaugiamės pranašysčių išsipildymu, skaitome evangelijas, pasakojimus apie tuščią kapą, apie moteris, apie mokinius, apie prisikėlusį viešpatį, kuris pasirodo savo mokytiniams. Ir mes drauge visa krikščionija tuo džiaugiamės. Nes žinome, kad tai, kas buvo pažadėta mūsų vargšams protėviams, Adomui ir Ievai, per kuriuos mirtis ir nuodėmė įžengė į šį pasaulį, kad šis pažadas jau yra išpildytas. Ir pažadas išsipildė mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Biblija, šventasis raštas mums moko, kad tėvas prikėlė jį iš numirusių. Nes mes kartais užduodame savo klausimą, o kaipgi prisikėlė viešpats, kas lėmė jo prisikėlimą. Ir tėvas tuo parodė, kad ant jo uždėtos nuodėmės buvo visiškai sunaikintos ir panaikintos, ir kad per Jėzų, per jį išteisinimas buvo įgytas visai žmonijai. Prikeldamas Kristų iš numirusiųjų, Dievas išteisino jį, žmogų, nuo mūsų nuodėmių, kurios jam buvo priskirtos, ir taip išteisino visus kitus žmonės, nes Kristus mirė ir prisikėlė už mus. Jis aukojosi už mus, nešė mūsų nuodėmes. Ir prisikėlimas yra liudijimas, kad Dievas tą auką tikrai priėmė. Ir apie tai mes skaitome, kad būtent tėvas prikėlė mūsų viešpatį Jėzų apaštalų darbų knygoje, 2 skyrius 24 eilutė. Bet Dievas jį prikėlė išvaduodamas iš mirties skausmų, nes nebuvo galima, kad mirtis jį laikytų savo valdžioje. Arba toliau apaštalų darbų knygoje, 3 skyrius 15 eilutė. Jūs nužudėte gyvybės kunigaikštį, kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Mes esame to liudytojai. Taip pat laiške romiečiams skaitome, taigi mes buvome su juo palaidoti krikšte į mirtį, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes gyventume naujai gyvenimą. Tačiau taip pat mes šventajame rašte skaitome, kad Kristus prisikėlė iš numirusių savo paties galia, to pabrėždamas savo dieviškumą ir užtikrindamas kiekvienam krikščioniui tau ir man kad jis turi galę prikelti visus numirusius ir suteikti amžinąjį gyvenimą visiems, kurie juo tiki. Ir štai Evangelijoje pagal Joną, 2 skyriuje 19 eilutėje skaitome, Jėzus jiems atsakė, sugriaukite šią šventyklą ir per 3 dienas aš ją atstatysiu. Ir toje pačioje Evangelijoje, 10 skyriuje nuo 17 iki 18 eilutės skaitome, Tėvas mane myli, nes aš guldau savo gyvybę, kad vėl ją atsiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš ją pats guldau. Aš turiu galę ją guldyti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Šitą įsakymą gavau iš tėvo. Taigi šie du liudijimai, kad Jėzus Kristus yra prikeltas tėvo ir kad Jėzus Kristus prisikėlė savo galę, jie liudija kelis prisikėlimo aspektus. Kad jis yra auka, priimtina auka tėvui, ir kad jis turi galę mirčiai. Mirtis jau yra nugalėta ir kad gyvybė priklauso jam. Po prisikėlimo Kristus nebuvo nuolatinėje matomoje artumoje su savo mokiniais, kai buvo žemiškoje būsenoje pagal savo žemiškąją egzistavimo būdą. Prisimenam, kad mokiniai neiškart jį pažindavo, kai kada iškart, kai kada neiškart. Ir kodėl toksai prisikėlusio Jėzaus apsilankimas pas juos buvo. Ir kodėl tokiu būdu? Na, pirmasis tikslas - įtikinti juos, o kartu ir mus visus, kad jis tikrai prisikėlė iš numirusių. Kaip sako apaštalų darbų knyga, 1:3, jis jiems pasirodė ir po savo kančios daugeliu įrodymų 40 dienų jiems pasirodydamas ir kalbėdamas apie Dievo karalystę. Taip pat jis pasirodė, paaiškindamas jiems Senojo testamento pranašystes apie savo mirtį ir prisikėlimą. Kaip skaitome Evangelijoje pagal Luką, jis jiems tarė, štai tai, ką jums kalbėjau, dar būdamas su jumis, kad turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašuose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Prisikėlęs viešpats rodo į raštą, kuriame būtent jis, jo pergalė, jo darbas yra pažadėti. Taip pat Jėzus pasirodydavo jiems ir pasirodė, kad galėtų pranešti apie Dievo karalystę. Ir papasakoti jiems, pasakyti jiems, ką jie turės daryti, koks jų vaidmuo prisikėlimo istorijoje, o būtent, kad jie bus liudytojai, jo prisikėlimo liudytojai. Kaip jis sako apaštalų darbų knygoje, 1:8. Bet jūs gausite šventosios dvasios galybę, kai ji nužengs ant jūsų ir būsite mano liudytojai, Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje iki pat žemės pakraščių. Trumpai išgirdome, prisiminėme, ką apie Kristaus prisikėlimą liudija šventasis raštas ir kaip jį išpažįsta bažnyčia, kaip išpažįstame mes. Tačiau ne viskas tai paprasta. Ir į tą mūsų pasakymą žinau, girdėjau, mes turime pripažinti, kad nėra taip viskas lengva. Nes prisikėlimas nėra protu suvokiamas dalykas. Kada sakome protu, mes turime omenyje ne vieno žmogaus išvadas ar apmąstymus, bet visą kolektyvinę žmonijos patirtį. Taigi žmonijos patirtyje prisikėlimas neegzistuoja. Mūsų patirtyje, visų kartų patirtyje egzistuoja kančia, egzistuoja mirtis, bet nėra prisikėlimo. Nes jo negalima niekaip pagrysti, negalime pakartoti, niekaip negalima įrodyti. Daktaras Martynas Liuteris sakė, Protas mato kapą ir dulkes, iš kurių niekas negrįžo. Todėl, švesdami Velykas ir kalbėdami apie prisikėlimą, mes turime pripažinti, kad tai yra grynų gryniausias tikėjimo dalykas. Ir bet kokie įrodymai, kokie būtų, jie neįrodys nieko. Nes tuščias kapas nesuteikia tikėjimo tiems, kurie netikėjo tuomet, ir prisimename po Kristaus prisikėlimo, kai buvo interpretuojama, kad jis yra pagrobtas, kad jis yra paslėptas. Taip pat ir šiandieną, bet kalbos, įrodymai, kad štai Jėzus gyvas, vargu ar gali padėti mums gilinti tikėjimą. Tikėjimą kuria pats Dievo žodis, tikėjimą mūsų širdyse kuria šventoji dvasia, pats Dievas. Ir todėl mes tą tikėjimo mažąjį grūdelį, kurį turime turbūt visi, kaip Jėzus sako, mažesnį už garstyčios grūdą. Kodėl mažesnį? Nes sako, jeigu turėtumėte kaip garstyčios grūdą, galėtumėte kalnus perkelti, medžius persodinti. Tačiau aš šito padaryti negaliu, tai vadinasi ir mano tikėjimas yra mažesnis už garstyčios grūdelį. Ir daugelio mano pažįstamų žmonių, nes nepažįstu tiek daug tokių, kurie galėtų kalnus kilnoti. Bet ir tam tą tikėjimo grūdelį mes turime branginti. Nes tikėjimas yra Dievo dovana kiekvienam iš mūsų. Ir tikėjimas, pasitikėjimas Kristumi, kad jis yra gyvas, tai yra Dievo dovana. Kaip Jėzus ir sakė abejojančiam Tomui, tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematė. Daugelis esame susidūrę ir patyrę, kad tiek šis pasaulis ateistinis, tiek kitų religijų tikintieji gali pakęsti kai kurios mūsų tikėjimo, krikščioniško tikėjimo aspektus. Kad pasaulis galbūt yra sukurtas, galbūt yra aukštesnis protas, kad etinis, moralinis krikščionybės mokymas visai yra neblogas. Tačiau Kristaus prisikėlimas visuomet buvo, yra ir bus suklupimo akmuo. Nes išpažįstant, kad Kristus prisikėlė, nebegali sakyti, kad visos religijos yra vienodos ir visos veda į Dievą. Tuomet sąžiningai privalo atsakyti, kas yra. Ir būtent sakau, kas yra, o ne kas buvo. Nes Kristus yra gyvas, kas yra Jėzus Kristus, jeigu jis yra prisikėlęs. Mums nėra šiandieną prasmės aptarinėti nekrikščionių požiūrio į Kristų, bet svarbu patyrinėti save ir pastebėti, kaip lengvai mes patys persiimame tomis pačiomis pažiūromis ir tikėjimais. Mūsų asmeninis, o kartu kartais ir bendruomeniškasis tikėjimas virsta netikėjimu, nors jis labai panašus į tikėjimą. Ir tai įvyksta, kai mes truputėlį norime tikėjimą pagerinti, sušiuolaikinti, padaryti jį įdomesnį, patrauklesnį, krikščionišką žinią padaryti kažkuo priartintą labiau prie, kaip sakytų, prie žmogaus arba prie žmogaus proto. Daug tokių pavyzdžių mes turėjome 19 amžiuje, ypač 20-ame, na, kaip kad ir vienas žymus liuteronų teologas Rudolf Bultmann rašė, kad tikrasis velykų tikėjimas tai yra tikėjimas pamokslo žodžiais, kurie suteikia apšvietimą. Bet jis netikėjo, kad iš tiesų prisikėlimas įvyko. Ir sako, pats prisikėlimas nėra praeities istorijos įvykis. Taip pat ir katalikų teologas Hans Küng teigia, kad pats prisikėlimas, neprikeltas asmuo negali būti suvokti ar objektivizuoti istoriniais metodais. Šie minėti akademikai, teologai nereprezentuoja bažnyčios tikėjimą, bet jie atspindi laiko dvasę ir būdami autoritetingi ir gilūs mokslininkai ir intelektualinė prasme sąžiningi mokslininkai, paskui save veda daug krikščionių, pasėdami abejonę. Ar tikrai tai, kas yra liudyjama apie Kristų, ar apaštalų liudyjimas, ar jis tikrai yra tikras. Ir jie pažada tarytum gilesnį, akademiškesnį pažinimą. Žinoma, jie ir daugelis kitų yra teisūs, kai teigia, kad prisikėlimo negalima pažinti moksliškai. Tikrai jo negalima patikrinti, įrodyti ar aprašyti mums įprastą mokslinę kalbą. Tačiau iš kitos pusės, kai mes netikime tuo, kas parašyta šventajame rašte, ką liudija Evangelijos, kai mes netikime tuo, ką liudija krikščioniškas tikėjimo išpažinimas, tiek apaštališkasis, tiek Nikėjos Konstantinopolio, mes neigiame, iš tiesų neigiame Kristaus prisikėlimą kaip istorinį faktą. Pateikdami Naujojo Testamento pasakojimą ir visą apaštališką įmokymą kaip pramaną ar simbolių kalbą. Ir yra teologų rašiusių, kad štai mokiniai turėjo sugalvoti kažkokią laimingą pabaigą po Kristaus nukryžiavimo, nes jie taip tikėjosi karalystės, už tai jie troško happy endo ir sugalvojo tokį happy endą, laimingą pabaigą, sugalvodami istoriją apie tai, kad Kristus prisikėlė. Tačiau kodėl dėl pačių išgalvotos istorijos jie numirė? Apart evangelisto Jono, visi apaštalai numirė kankinių mirtimi. Ir apaštalas Paulius, kuris jau matė prisikėlusį Kristų, bet nematė Kristaus gyvenusio kūne, kam jis tiek kentėjo užgaulių, mušimų, įkalinimų, kol galų gale Romoje buvo nukirsdintas. Ar dėl išgalvotos istorijos būtų kas nors kentėję ir mirę. Prisikėlęs Jėzus taip kalbėjo Evangelijoje pagal Luką 24 skyrius 25-27 eilutės. Tuomet jis jiems tarė, o neprotingi ir lėti širdimi tikėti visą, ką pranašai yra kalbėję. Argi ne taip turėjo kentėti Kristus ir įeiti į savo šlovę? Ir pradėjęs nuo Mozės bei visų pranašų, jis aiškino jiems, kas apie jį parašyta visose raštuose. Ir mes jai tikime, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, mes tikime tuo, ką jis padarė. Ir tikime tuo, ką jis sako. Nes tai, ką jis sako, yra tiesa. Vadinasi, ir mūsų išpažinimai yra tiesa. Ir tai nėra mitas, tai nėra padavimas. Apaštalas Paulius mums parodo prisikėlimo ir atpirkimo ryšį, o tai yra labai svarbu. Jis pateikia prisikėlimą kaip įrodymą, kad dangaus tėvas priėmė savo sūnaus sutaikinimo auką ir jos pagrindu išteisino pasaulį. Laiške romiečiams skaitome, prikėlė iš numirusių mūsų viešpatį Jėzų, paukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums nuteisinti. Abejonės prisikėlimu vis dėlto yra būdingos krikščionims. Jos pasireiškia nebūtinai tiesiogiai, bet labai dažnai pasireiškia neigiant tikrą Kristaus prisikėlimą arba šią žinią kažkaip modifikuojant. Teigiant, kad prisikėlė galbūt ne kūnas, bet gal tik siela, gal dvasia, o gal Jėzus buvo net nemiręs, o atrodė kaip miręs. Tokios mintys jau nuo ankstyvųjų gnostikų laikų iki dabar, jas galima aptikti įvairiose bažnyčiose tarp tikinčiųjų, nors ne visi tokią mintį garsiai išreiškia. Pamenu, prieš gana daugelį metų prie manęs priėjo vienas parapijietis po pamaldų ir tuo metu jisai kartais dalyvaudavo bažnyčios gyvenime ir pamaldose, bet tuo metu jis domėjosi ir rytų įvairiais vadinamais dvasiniais mokymais. Ir jis, tarytum gėdindamasis manęs, nes aš ką tik buvau atvykęs į Vilnių iš provincijos, nu aš ir buvau provincijos kunigas, jis, na, jam nepatogu buvo mano tamsumo, ir stengėsi jis mane apsaugoti gal nuo gėdos ir išgelbėti nuo gėdos. Ir jis taip tarytum nedrąsiai, bet labai tvirtai sakė, gal jau nebesakykime tikėjimo išpažinime kūno iš numirusių prisikėlimo. Tai senovinis dalykas, niekas negali tikėti, jog šiuolaikinis žmogus negalės tokių dalykų priimti ir patikėti. Tai yra senamadiška ir tamsu. Ir jis sako, siela, tai taip, žinom, kad nemiršta, bet kūnas tai tikrai miršta ir išnyksta, jis nėra toksai svarbus. Tiesą pasakius, ne visi drįsta taip atvirai kalbėtis. Bet panašią nuostatą mes galime išgirsti privačiuose pokalbėse. Kaip minėjau, bendraujant su daugelio konfesijų tikinčiaisiais. Prisikėlimu Kristus mums parodė, kad jis yra Dievo sūnus. Prisikėlimu buvo mums parodyta, kad atpirkimas atliktas. Tačiau visa tai teiktų mums mažai naudos, jei tai niekaip nepaliestų mūsų pačių. Galėtume sakyti, na ir kas? Mirė, prisikėlė, o kas man iš to, kaip aš su to susijęs? Jėzus kadaise mortai tarė prie Lozoriaus kapo, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ir paklausė Mortos. O šiandieną klausė mūsų, nes jis pridūrė, ar tai tiki. Ir kai mes švenčiame šiandieną prisikėlimą Velykas, Jėzus klausė mūsų, ar tai tiki. Prisimenu dar vieną įvykį iš mano jauno kunigo patirties vienoje miestelio parapijoje, galbūt mėnuo ar keletą mėnesių, kai pastebėjau, kad bažnyčioje nesilanko viena parapijietė, kuri buvo uoli sekmadienio pamaldų dalyvė. Ir kai pamačiau, sutikau jos artimą žmogų pamaldose, po jų paklausiau, kas nutiko jūsų artimajai, gal serga, gal kokioje didesnio miesto ligoninėje atsidūrusi yra. Man atsakė, ji numirė. Aš nustebau. Na ir klausiau, kaip įdomu, gal ne ta žodis įdomu, tačiau keista, o koks kunigas palaidojo, kur ji numirė, galbūt ne tame miestelėje, kokiose kapinėse palaidota. Ne, sako, ji numirė čia ir palaidota kapinėse, bet ji tikėjo Dievu, bet tikėjo Dievu, kad Dievas padeda šiame pasaulyje. Bet ji netikėjo pomirtiniu gyvenimu. Todėl prašė nevarginti kunigų ir bažnyčios laidotuvėmis, nes jau daugiau jokios prasmės nėra, nes kai žmogus numiršta, jis tiesiog išnyksta. Man buvo didelė nuostaba tuo metu, kaip žmogus, lankantis pamaldose, klausantis pamokslų, priimantis tikrą Kristaus kūną ir kraują, gyvena netikėdamas prisikėlimu. Bet tokios abejonės buvo aktualios ir pačioje krikščionybės aušroje. Kai skaitome apaštalo Pauliaus laiškus, mes matome, jog jis rašo dažnai apie aktualius įvykius ir aktualius klausimus bei problemas, kurios yra svarbios tuo metu. Ir jis atsako į klausimus, kurie tuo metu yra iškilę. Ir štai pirmajame laiške korintiečiams, 15 skyriuje nuo 3 iki 9 eilutės mes skaitome, ką Paulius pasakoja Korinto parapijai. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs būtent, Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai, jis pasirodė Kefui, paskui 12. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodo Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Ką apaštalas Paulius liudija? kaip jau minėjau mūsų apmąstymo pradžioje, jis liudija, kad daug buvo mačiusių Jėzų. Jis sako, 500 brolių matė jį prisikėlusi. Taigi ir tie mačiusieji daugelis tebėra gyvi. Taigi jeigu jūs, korintiečiai, abejojate, mėginkite juos susirasti patys ir visko paklauskite ir išklausykite ir suprasite, kad tai yra istorinis įvykis. Bet Paulius ir sako, aš pats jį mačiau. Jis liudija, kad pats jisai matė prisikėlusi Jėzų. Vadinasi, jo liudijimas yra ne apie kokį nors teorinį sugalvotą tikėjimą, apie išgalvotas praktikas, jo tikėjimas ir tai, ką jisai skelbia, yra grindžiamas istoriniu įvykiu. Kristus prisikėlė. Ir nuolatinio, niekuomet nesibaigiančių faktų, kad jis yra gyvas. Ir toliau, nuo 12 iki 23 eilutės, apaštalas Paulius rašo. Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaipgi kai kurie jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikėlimo. Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liegame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome Dievo akise, kad jis prikėlės Kristų, kurio jis nėra prikėlęs. Jeigu mirusieji negali būti prikelti, juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šito gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmagimis. Kai per žmogų atsirado mirtis, tai per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę, pirma Kristus, po jo priklausantis Kristui jo ateimo metu. Taigi prisikėlimas yra dvasinio gyvenimo pagrindas. Apaštalas skelbia, kad netikint Kristaus prisikėlimu, mūsų tikėjimas ir gyvenimas yra tuščias. Ir mūsų gyvenimo, bažnyčios gyvenimo centre būtent yra prisikėlęs gyvasis Kristus, kuris suteikė mums gyvenimą. Tikriausiai dalis klausytojų žinote roko grupės Metallica dainą Nothing Else Happens. Išvertus būtų niekas nesvarbu arba niekas neturi reikšmės. Labai įdomu, kad 2006 metais mirties patale tokius pačius žodžius ištarė žymus amerikiečių mąstytojas, mokslininkas, istorikas Jaroslav Pelikan. Ir jis tai žodžiais pakomentavo mūsų ką tik skaitytą laišką korintiečiams. Pilnai jo žodžiai buvo tokie, aš pacituosiu angliškai ir tada lietuviškai. If Christ has not risen, nothing else matters. If Christ has risen, nothing else matters. Jeigu Kristus neprisikėlė, niekas kitas neturi reikšmės. Jei Kristus prisikėlė, niekas kitas neturi reikšmės. Tai matyt pats geriausias Velykų prisikėlimo apibūdinimas. Nes būtent ir mes dabar, kai gyvename tokiais įtemptais laikais, vis galvojame, kurgi yra viešpats, kurgi jo galybė, turime prisiminti. Jeigu Kristus nėra prisikėlęs, ir aš netikiu, kad jis yra prisikėlęs, koks skirtumas, kas vyksta, mūsų laukia kapas ir pražūtis. Jeigu Kristus yra prisikėlęs, kad ir kokie sukrėtimai krėstų pasaulį, mes krikščionys žinome, jog jis yra viešpats, ir mes kelsimės su juo, mums priklauso karalystė. Taigi nuostabus Velykų prisikėlimo apibūdinimas. Ir vienas liuteronų teologas, kunigas Herman Sasse, yra labai gražiai pasakęs, kad Velykų žinia nėra Jėzus gyvas. Nes juk mes dažnai sakome, kad miręs artimas žmogus toliau gyvena mūsų širdyse. Žinome tokį pasakymą ir per laidotuvę sakome kartais. Arba kad žmogus gyvena mūsų prisiminimuose. Verčiau reikia sakyti ir prisiminti, kad Velykų žinia yra, kad Kristus prisikėlė. Ar Kristus gyvas ir Kristus prisikėlė? Skiriasi. Iš tiesų skiriasi labai. Nesakyti gyvas, tai galima kartais ir pasakyti, na, gyvas dvasinė prasme, gyvas siela, kai kurių prisiminimų. Ir tada apie žmogų kalbant, kad žmogus yra gyvas, kad jis su mirtimi išėjo į geresnį būtį. Bet ką reiškia Kristus prisikėlė? Kristus prisikėlė reiškia pasakymą, kad jis nugalėjo mirtį. Kad mirtis nėra geresnis variantas žmogaus gyvenimui, jam keliaujant iš sunkesnio pasaulio į geresnį. Mirtis yra baisi, mirtis yra mūsų priešas. Ir būtent Jėzus yra nugalėtojas, kuris nugalėjo mūsų priešą. Nes mirtis yra visos kūrinijos ir mūsų, yra sugriovimas ir išardimas. Arba, kitaip galim pasakyti, kad tai yra Dievo teismas, kuris sugriovė kūrinyje. Tačiau Kristaus prisikėlimas parodo, kad mirtis negali tarti paskutinėjo žodžio. Ji neturi lemiamo žodžio kūrinyje, ji neturi lemiamo žodžio mūsų gyvenimuose, bet lemiamo žodį pasakė ir lemiamą darbą padarė Kristus. Prisikeldamas Kristus ne tik nugalėjo mirtį, bet atnešė tau ir man gyvenimą. Ne tik dvasinį gyvenimą, bet pilną ir gausų gyvenimą, fizinį ir dvasinį. Savo prisikėlimu viešpats įtvirtina savo viešpatavimą visoje kūrinijoje ir virš visos kūrinijos. Ir dabar jis viešpatauja kaip gyvenimo viešpats, būtent kaip viešpats, kuris suteikia naują gyvenimą savo kūrinijai. Ir kuris suteikia ir teikia naują gyvenimą kasdien tau ir man. Ir už tai mes atsimename, kaip ankstyvoji bažnyčia Velykų dieną vadindavo aštuntąją kūrinijos dieną arba naujos kūrinijos pirmąją dieną. Ir daugelis mūsų krikštyklų yra aštuonkampės, tai priminimas apie naują kūriniją, naują dieną ir kad mes visi esame tos kūrinijos dalyviai. Išsigandę pasaulio pokyčių, prisiminkime prisikėlusi viešpatį. Stovėdami šalia savo artimo žmogaus karsto arba kapo, prisiminkime, kad jo kapas arba jos tuščias bus, prisiminkime prisikėlusi viešpatį. Nesakykime, kapinėse amžinojo poilsio vieta, sakykime, tai yra laikino poilsio vieta, ir atsisveikindami visuomet tarkime iki susitikimo dangiškojo tėvo namuose, nes Jėzus mums visiems pažadėjo, aš gyvenu ir jūs gyvensite. Linkiu palaiminto prisikėlimo, palaimintų Velykų. Kristus prisikėlė, jis iš tiesų prisikėlė, džiaukimės jame.
Katecheze apie prisikėlimo slėpinį vedė Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.